Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din was-salatu was-salamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wat-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid-din. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis yang berkaitan dengan babuz zuhud dalam Sahih Muslim. Dan kita tahu bahwa semua nikmat yang akan kita rasakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pertanyaan tentang harta itu dua, dari mana dan untuk apa, maka orang akan tahu dan tanggung jawab, seperti yang dulu disebutkan oleh Al-Hasan Basri kalau tidak salah. Beliau mengatakan, وَمَنْ عَرَفَ أَنَّهُ مَوْقُوف فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَسْئُول. Orang yang tahu dia akan diberhentikan Allah, maka dia harus sadar dia akan ditanya. وَمَنْ عَرَفَ أَنَّهُ مَسْئُول فَلْيُعِدَّ لِلسُّؤَالِ جَوَابًا وَلِلْجَوَابِ صَوَابًا. Hendaklah dia menyiapkan jawabannya dan memilih yang benar dari jawaban itu. Dan di beberapa hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menunjukkan bahwa kehidupan para sahabat memang sangat sederhana. Dan kita pernah sampaikan, orang yang kebanyakan harta mau ninggalin lebih berat. Banyakan cantolan mau meninggalkan itu iman. Tapi orang yang tidak punya apa-apa, dia bebas aja mau pergi. Ya. Dan subhanallah, masih ada beberapa orang yang gaya hidupnya kayak begitu. Kalau kita lihat ya sekarang, kita bandingkan dengan orang zaman sekarang. Kalau orang zaman dulu mungkin itu yang umum, tapi ada orang kelihatan mewah dikit langsung mencolok. Sekarang kebalikannya. Kalau ada orang yang rumahnya kayak zaman salaf gitu, mungkin orang kayak dikira rumah hantu ya. Sampai subhanallah, dalam sebuah riwayat Nabi SAW melarang ada orang yang menutupi batu. Nabi SAW melarang batu yang di tembok ditutupi. Kenapa ditutupi? Ini tembok sudah bagus gitu, kenapa harus ditutupi lagi? Sampai ini umumnya di zaman itu, tembok paling tidak hanya dilepo, tidak ada sampai dihaluskan, kemudian di apa namanya cat. Enggak kebayang orang zaman dulu. Ya. Kalau ngecat memang ada, tapi cat itu biasa dari minyak, seperti yang disebut dalam hadis lemak daging itu dipakai untuk ngecat apa namanya kayu yang dibuat perahu biar dia tidak tenggelam, ya kan? Nah itu dipakai, memang dulu orang ngecat pakai itu. Tetapi kalau tembok sampai dicat warna-warni, apalagi pelangi, gitu ya, itu jauh banget ya. Dan sekarang karena orang biasanya rumah itu dibuat ya kayak gini ya. Nah, sebagian syekh ditanya, Syekh Abdul Muhsin Abbad, beliau ketika ditanya hadis itu, "Syekh, apa hukumnya orang ngecat atau masangi tembok dengan apa namanya stiker ya? Sudah dilepo, dihaluskan, kemudian dicat, ditutup lagi pakai stiker gitu biar kelihatan bagus gitu. Hukumnya apa?" Syekh jawabnya, yang penting jangan berlebihan. Selesai. Karena orang zaman sekarang, kita gak bisa untuk menghukumi kayak orang dulu. Jangan dilepo sama sekali, jangan dicat. Wah, gimana rumah kita sekarang? Memang sekarang lagi model balik lagi ke zaman asal. Jadi resto-resto yang mewah itu malah dibikin kelihatan botoan tok gitu. Ya, orang memang ada titik bosannya, balik lagi kayak dulu. Orang sudah bagus-bagus celananya disobekin kan. Ya, tapi kan itu enggak mesti lebih baik. Maksud ana, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat betul-betul mereka hidup sangat sederhana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafat seperti itu. Kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan rizki keluargaku hanya yang cukup untuk yasuddur ramak, ij'al rizqa ali Muhammadin quta. Kita dicukupkan dengan makanan pokok saja. Makanan pokok itu maksudnya tidak berlebihan, tidak banyak yang lebih. Nah, dan ini kalau kita bandingkan dengan kehidupan zaman sekarang ya, ada orang miskin, yang betul ada orang miskin parah itu, sampai kita pernah cerita ada orang dapat daging kurban itu nangis, wah nggak nyangka, nggak kebayang sama sekali ada orang bagi daging gitu ya, ada orang model gitu. Tapi zaman sekarang anak nggak suka daging gitu, karena memang orang hidup zaman sekarang itu hampir nggak bingung makan. Jarang ada orang bilang saya nggak ngerti besok makan apa, itu ngomong tok itu biasanya rata-rata ya. Tahu besok nggak ngerti makan apa, ya nggak ngerti memang besok makan apa, durian apa. Tapi maksudnya kita bilang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang itu hidupnya sederhana. Jadi kalau ada panggilan jihad, ada orang suruh zuhud, ibadahnya kuat, ya memang iya. Dan kita berkali-kali ini introspeksi untuk kita ya. Orang yang sholatnya khusyuk di rumah itu bukan yang fasilitasnya banyak. Sampai rumah mewah ada musola pribadinya, terus dia mau sholat terus gitu. Enggak. Dulu Bilal ibn Rabah sampai bisa jaga wudu, padahal bawahnya tanah, ya, airnya juga enggak seperti zaman sekarang gitu. Dan susah sekarang kita mau sholat tahajud susahnya luar biasa. Nah, rumah sudah enak banget kayak gitu, mau sholat di garasi aja, bahkan bukan di garasi, di kamar mandi. Kamar mandinya lebih mewah dari kamar santri. Ya. Tapi masalahnya bukan di fisik, tetapi di iman. Ya. Dan subhanallah, ternyata orang itu kalau fasilitasnya kebanyakan, seringkali lupa. Seringkali lupa. Nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini ada 5 hadis targetnya. Tidak tahu nanti kebaca berapa. Ya, hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bercerita tentang hari kiamat. Nanti di sana itu akan ada orang yang ditanya oleh Allah, dan ditanya ada yang terang-terangan, bukan terang-terangan, tapi ketika ditanya, kamu ingat aku enggak? Gitu. Dia bilang, enggak ya Allah. Ya gimana lagi, orang kafir masih mau bohong sama Allah, enggak bisa. Tapi ada orang yang memang kelewatan banget ya. Dia ngomong, oh ya Allah, ana sudah menjalankan semua perintahmu. Pede-pedenya ngapusi Allah itu. Nah, akhirnya sama Allah ditunjukkan sekalian. Baik. عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة. Abu Hurairah mengatakan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti pada hari kiamat kita akan melihat Allah? Dan ini akidah Ahlussunnah. Ahlussunnah meyakini bahwa kita akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi di akhirat. Karena di dunia enggak bakal bisa. Bahkan orang yang pernah diciptakan hebat sekali, yang diajak bicara sama Allah, Musa alaihissalatu wassalam. Tapi ternyata ketika minta pengin lihat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza mengatakan, unzur ilal jabal. Dan lihat ke gunung itu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah cuma nunjukkan sedikit aja, bukan Allah azza wa jalla, cuma nunjukkan di gunung itu, kemudian gunung itu hancur berantakan. Langsung, fakharra Musa sa'iqa. Pingsan dia. Lihat gunung hancur kayak gitu, pingsan. Belum lihat Allah. Oh, lihat kayak gitu. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, pada Mi'raj antum melihat Allah apa enggak? Dan yang dirajihkan para ulama salaf adalah tidak. Di antara riwayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Nurun anna arahu." Allah itu cahaya, bagaimana aku melihat cahaya yang kuat itu? Dan tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia. Tapi nanti di hari kiamat, melihat Allah adalah kenikmatan yang paling besar. Yang paling besar sekali. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Orang yang baik akan mendapat kebaikan dan plus. Kebaikan itu maksudnya surga, plusnya itu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang mengingkari ini, terserah. Kalau ada yang mengingkari melihat muka Allah subhanahu wa ta'ala hari kiamat, biarkan saja. Baik. Dikatakan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan melihat Allah pada hari kiamat? Qal hal tudaruna fi ru'yati syamsi fi dhahirati laysat fi sahabah. Kalian kesulitan enggak melihat matahari tidak ada awan sama sekali? desak-desakan? Enggak. Mereka mengatakan, qalu la ya Rasulullah. Wong lihat matahari semua dari rumah masing-masing bisa, enggak usah desak-desakan datang kemana gitu. Kemudian, fahal tudaruna fi ru'yatil qamari lailatal badri laisa fi sahaba? Apakah kalian kesulitan juga lihat bulan purnama? Desak-desakan untuk melihat bulan purnama? Enggak ada. Qalu la, enggak ya Rasulullah. Qala fa walladhi nafsi biyadihi la tudaruna fi ru'yati rabbikum illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima. Demi Allah yang mengutusku atau jiwaku berada di tangannya, kalian akan melihat Allah tidak usah desak-desakan seperti kalian tidak berdesak-desakan melihat matahari dan bulan. Artinya gampang, semua akan melihat Allah, tapi yang beriman kalian akan melihat Allah. Nah, ini kemudian Nabi SAW mengatakan, fayalqal abd, maka Allah akan bertemu dengan hamba-hambanya. Fayaqulu ay fulu, Allah akan mengatakan, hai fulan, ala ukrimuk wa usawwiduk wa uzawwijuk wa usakhiru lakal khayla wal ibil. Wahai anak manusia, bukankah aku sudah memuliakan kamu, menjadikan kamu seorang pimpinan, menikahkan kamu, dan membuat kamu bisa menikmati kuda maupun unta. Maksudnya tunggangan ini. Maksudnya tunggangan. Orang tidak usah susah-susah jalan, ada kendaraan. Artinya dia betul-betul mendapat nikmat Allah. Maka di antara sunnahnya, orang ketika naik kendaraan, ada doanya. Syaikh Abdul Muhsin ketika menjelaskan hadis bahwa sunnah orang ketika naik jalan apa tanjakan, maka dia dianjurkan bertakbir. Ketika sampai jalan turunan, dia bertasbih. Terus ada yang tanya, Syekh, kalau naik lift apakah bertakbir? Pas turun bertasbih. Kata beliau, itu bukan lagi bertasbih dan bertakbir, itu bacanya doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Karena orang sudah kaya naik kendaraan. Daripada main naik ondo, ya, naik lift, klik, jalan. Itu sudah kayak kendaraan. Bahkan kalau sampai tingkatnya sampai tinggi sampai 20 lantai, sampai 80 lantai, tinggal klik jalan. Itu kayak yang Malik Abdullah itu. Itu sampai liftnya banyak itu. Lift tok untuk naik ke atas, tek lobby. Sudah itu lift hanya untuk pengunjung yang Tower Malik Abdullah depan masjid itu. Itu kok nginep di situ tuh pahalanya dilipat gandakan itu. Harganya. Ya. Jadi naik lift itu sudah kayak naik kendaraan. Dan itu nikmat Allah, ya. Dan Allah akan nanya ternyata. Dikatakan kan sudah tak kasih kendaraan. Dikasih kendaraan orang kan jarang bersyukur, malah saingan, ya kan? Ada orang beli ini, wah belinya lebih keren dari anak-anak, bisa beli kayak gitu, kenapa anak gak beli? Orang sampai rebutan, sampai saingan gitu. Dulu hari zaman-zaman sepeda itu, ada orang punya sepeda harganya 500 juta, terus ngapain, biarkan aja dia. Ya, yang katanya kalau sepeda mahal sampai 500 juta itu malah gak ada jagangnya. Jadi orangnya jagangi sendiri. Ya. Enakan yang sepeda second yang cuma 200 ribu itu sudah lengkap, itu paket lengkap. Sudah ada jagangnya. Kalau perlu tambahi kayu. Ya. Jadi maksudnya ini ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah kasih kamu kuda dan unta. Wa adharaka tar'asu wa tarba'. Dan aku biarkan kamu menjadi seorang pejabat, rais, pimpinan, tokoh. Dan terbak, bahkan kamu bisa ngambil seperempat rampasan perang. Dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi, dulu kebiasaan orang ketika mereka tukaran antara suku, maka biasanya dari rampasan perang itu seperempatnya untuk ketua sukunya. Maka Allah Azza wa Jalla kasih, diingatkan dengan kebiasaan. Kamu sudah pernah jadi pimpinan, kamu ngambil seperempat dari harta yang dihasilkan dari perang-perangnya. Fayaqulu bala, maka seorang hamba itu bilang, iya ya Allah, semua sudah aku terima. Qala fayaqulu afadhananta annaka mulaqiya. Lalu Allah tanya lagi, kamu tetap yakin enggak akan ketemu saya? Fayaqulu la, enggak. Enggak yakin. Dan ini berarti orang kafir. Ya. Dan ini namanya takdzib yaumiddin. Mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Dan orang kalau tahu akan ditanya, hati-hati dia. Tetapi kalau orang tidak nyangka hari akhirat enggak ada, sudah. Apa yang dia takutkan? Mati, selesai, mati. Tapi ternyata bukan itu. Fa yaqulu fa inni ansaka kama nasitani, maka Allah akan mengatakan, ya sudah, hari ini aku lupakan kamu sebagaimana engkau lupakan aku. Thumma yalqa thaniya fa yaqulu ay fulu alam ukrimka wa usawwidka wa uzawwijka wa usakhir laka al-khayla wal ibila wa adraka tar'as wa tarba'. Lalu Allah menemui hamba yang lain dengan pertanyaan yang sama. Kamu sudah tak muliakan, tak kasih duit, tak jadikan pimpinan. Engkau berhak untuk naik kendaraan apa? Engkau akan mengambil seperempat rampasan perang. Fayaqulu bala, iya. Ay rabb. Fayaqulu afadhananta annaka mulaqiyya. Fayaqulu la. Fayaqulu inni ansaka kama nasitani. Maka dia ditanya dengan pertanyaan yang sama. Kamu yakin enggak mau ketemu aku? Dia mengatakan enggak. Ya sudah, kalau begitu aku akan lupakan kamu sebagaimana kamu melupakan aku. Thumma yalqa thalith. Ini orang beda lagi. Maka orang model ketiga ditemuin Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu lahu mithla dhalik. Maka Allah tanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya beda. Fayaqulu ya Rabb, amantu bika, wa bi kitabika, wa bi rusulika, wa sallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yuthni bi khairi mastata'a. Ya Allah, aku beriman kepada Engkau. Aku beriman dengan kitab-Mu, dengan Rasul-Mu. Aku sholat, aku puasa, aku sedekah. Dan dia berusaha untuk menyebutkan semua amal ibadah yang dia mampu dan dia ingat. Fayaquluha huna idha. Kata Allah, sebentar. Di sini kita akan uji. Allah kemudian mengatakan, Thumma yuqalu lahul ana nab'athu syahidana alaik. Sekarang kita akan cari saksinya. Kita akan datangkan saksi untuk membenarkan ucapanmu. Wa yatafakkaru fi nafsihi man dhal ladzi yashhadu alayhi. Maka orang itu akan mikir, siapa yang akan menjadi saksi untukku? Fayukhtamu ala fihi. Orang itu tahu-tahu dibuat enggak bisa ngomong. Wa yuqalu li fakhidhihi wa lahmihi wa 'idhamihi intiqi. Maka dibilang kepada anggota badannya, pahanya, daging dan badannya, kemudian tulangnya, intiqi, ayo ngomong. Jadi yang ngomong sudah bukan mulutnya. Fatantiqu fakhidhuhu wa lahmuhu wa 'idhamuhu bi'amalihi. Maka pahanya berbicara, dagingnya berbicara, tulang-tulangnya berbicara. Semua menceritakan tentang yang dilakukan dulu. Wa dzalika liya'dzura min nafsihi. Itu semua Allah tentukan biar orang itu tidak punya alasan. Kalau dia dihukum, nah kamu sendiri. Kalau kamu ngomong apa, nah sekarang yang ngomong bukan mulut, tetapi badannya. Benar? Gitu. Wadhalikal munafiq, wadhalikal ladhi yaskhatullahu alaih. Inilah orang munafik. Inilah orang yang Allah murka. Allah murka kepada mereka. Baik, di beberapa hadis disebutkan orang munafik ini sampai dikelompokkan bersama orang beriman. Karena ketika Allah akan hisab, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan, liyatba' kullu ummatin ma ya'bud. Hendaklah setiap agama mengikuti yang disembah. Maka penyembah berhala, mereka cari berhalanya. Penyembah matahari, cari matahari. Penyembah bulan, bintang, semuanya akan ngikutin apa yang mereka sembah. Lalu mereka akan masuk ke neraka. Selesai. Tinggal orang munafik. Orang munafik dikumpulkan bersama orang-orang beriman. Mukanya sama, kelihatannya sama. Karena mereka dulu katanya nyembah sesembahan yang sama. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan semuanya untuk bersujud. Tapi Allah uji dulu mereka. Allah datang. Atau ada yang datang ngaku Allah, tapi orang beriman ngerti. Lalu Allah Azza wa Jalla datang. Kemudian mereka akan mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, sekalian sujud. Maka orang beriman semuanya sujud. Dan dikatakan orang munafik badannya dibikin tabaqatan wahida. Dibikin lurus, gak bisa sujud. Setiap mau sujud jatuh. Dan ini kata para ulama ingin lebih menjelekkan mereka ketika mereka nyangka aman di sana. Aman sudah. Yang lain yang kafir-kafir masuk neraka, dikiranya mereka sudah cukup aman bareng sama orang beriman. Ternyata di paling akhir mereka semakin dihinakan. Mau sujud tidak bisa. Jempalik setiap mau sujud. Ya. Jadi orang munafikin itu memang tidak diketahui di dunia. Tapi di akhirat, masa Allah tidak ngerti. Dan subhanallah, kalau kita lihat, Nabi SAW tidak menghukum orang-orang munafik. Kalau orang yang jelas-jelas melakukan pelanggaran, bahkan ngaku dan dia orang beriman, dihukum sama Rasulullah SAW. Dihukum. Tapi orang munafik tidak, dia apa-apakan. Beliau mengatakan, la yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Jangan sampai ada orang menganggap bahwa Muhammad SAW menghukum kawan-kawannya. Padahal para sahabat mungkin ngerti, ini orang munafik bukan sahabat Nabi SAW. Tapi apa penilaian orang di sana yang jauh? Oh, Muhammad bunuhin teman dan sahabat-sahabatnya. Maka sengaja di zaman Nabi SAW orang munafik dibiarkan. Selama tidak menunjukkan tindakan merugikan terang-terangan. Padahal Nabi SAW mengerti ini munafik ini. Makanya dulu kita sudah bahas dalam kitabul munafiqin. Ketika ada orang yang mati dan dia orang munafik, Nabi SAW mengatakan hari ini ada orang munafik mati. Ternyata setelah masuk Madinah ada orang munafik mati. Dan orang pada tahu, oh ini berarti orang munafik ini. Ya. Tetapi Nabi SAW tidak pernah hukum ketika mereka masih hidup. Tapi nanti pada hari kiamat ternyata Allah tampakkan. Allah tampakkan dan pura-pura mereka ini terbongkar. Baik. Kemudian yang kedua hadisnya sama. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhahik. Kata Anas, kami pernah di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu-tahu beliau tertawa. Faqala hal tadruna mimma adhak? Nabi SAW bersabda, kalian ngerti enggak untuk apa aku tertawa? Sebelum para sahabat bertanya, ya Rasul antum ketawa kenapa gitu? Karena para sahabat ngawas banget. Nabi SAW jangankan tertawa atau ngomong atau apa, beliau diem aja ditanya. Ya Rasul antum diem baca apa gitu? Itu kalau pas baca, baca dalam sholat, Nabi SAW habis takbiratul ihram, kemudian beliau mau baca Al-Fatihah, kok diem terus? Mesti setiap antara Al-Fatihah dengan takbiratul ihram mesti diem. Ditanya oleh sahabat, iskatuka ya Rasulullah baina takbiri wal qiraati ma taqul? Antum antara takbiratul ihram dengan baca yang banter itu, antum diem itu baca apa? Ini para sahabat, mereka pengen betul-betul niru Nabi SAW itu ngapain gitu. Nah sekarang Nabi SAW tertawa. Ternyata Nabi SAW duluin. Kalian ngerti enggak? Ana ketawa kenapa? Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami mengatakan hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala min mukhatabatil abdi rabbah. Aku tertawa karena nanti hari kiamat akan ada seorang hamba ngobrol dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu ya Rabb, alam tujirni minadzulm. Orang itu bilang kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau telah menjamin aku akan selamat dari siksamu? Aku tidak akan engkau zalimi. Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Dan tidaklah Rabbmu sebagai Rabb yang akan zalim kepada hambanya. Engkau sudah jamin aku tidak akan engkau zalimi kan? Maka Allah mengatakan, bala, iya aku tidak akan zalim kepada kamu. Qala fayaqulu fa inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni. Orang itu bilang, ya Allah, ana enggak nerima perkataan kamu kecuali aku harus tunjukkan seorang saksi dari aku. Ya. Aku pengin betul-betul mengerti kalau aku tidak akan dizalimi oleh Rabbku. Harus ada saksinya dari aku. Qala fayaqulu kafa bi nafsika al-yawma 'alaika shahida. Kata Allah, enggak usah cari saksi. Kamu sendiri bakal jadi saksi untuk dirimu sendiri. Wabil kiramil katibina syuhuda. Dan malaikat sudah siap dengan catatannya. Dengan persaksiannya. Tidak usah capek-capek kamu cari saksi. Qala fayukhtamu ala fih. Maka hari itu dia tidak bisa ngomong. Langsung mulutnya terkunci. Fayuqalu li arkanihi intiqi, lalu dibuat semua anggota badannya berbicara. Ayo ngomong. Nah, ini repot sudah ini. Kalau yang ngomong ini jujur sak jujur-jujurnya sudah. Qala fatantaliqu au fatantiqu bi a'malihi, maka semua anggota badannya berbicara. Dan ini apa namanya? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kita tutup mulutnya, yang ngomong justru tangan dan kakinya, menjadi saksi apa yang mereka perbuat. Wah, sudah ini. Ya, orang kalau ngomong masih bisa pelintar-pelintir. Kalau di Saudi itu katanya polisi itu masih bisa dinego. Di polisi ya, enggak apa di Saudi ya, di Saudi. Bukan di sini. Ya. Kalau di sini lebih parah atau sama ya lain lagi. Tapi yang jelas di sana itu orang Arab kan suka ngomong. Ya Syekhullah, gitu tuh orang Arab tuh kalau ngomong tuh. Nah, itu polisi kadang kalau ketemu sama orang kabilahnya sama, sudah bil afiyah, ayo udah jalan gitu. Subhanallah, anda pernah diceritain itu polisinya top dia ketemu lek margamu apa, sebutin tuh al-amri gitu. Oh, aman itu ya, jalan jamalah sebentar basa-basi jalan tuh. Tapi sejak ada program jepret jepret sudah orang takut semua. Sampai ada yang ngapalin itu di mana aja jepretan itu. Kalau di Indonesia jepretannya hilang. Ya. Tapi kalau di sana itu orang sampai ngapalin. Ya ada orang yang macam-macam itu apa namanya sahir, bukan sahir, tukang sihir bukan. Sahir itu artinya kamera penjepret kecepatan. Itu subhanallah sampai dilengkapkan sampai akhirnya kejepret semua dari depan dari belakang apa gitu. Nah, yang jelas orang takut itu mereka akan ngapalin. Oh, di sini ke daerah sini jepretannya ada dua, yang satu sana, yang satu sana. Itu kayak dibikin tempat sampah gitu. Tahu-tahu, bret, aduh kena sampai berapa gitu. Lumayan, orang satu kena sampai 500 real. Kan 2,5 juta hanya untuk bayar karena dia kecepatan gitu. Nah, ini mereka takut karena gak bisa diakali. Kalau tadi, Allah ya akhirnya, gak bisa sudah. Sudah, itu ada kamera, itu banyak yang ngomong sudah, masuk gitu. Nah, ini hari kiamat, orang mau ngelobi gimana? Sama Allah Azza wa Jalla. Semua sudah dicatat betul-betul apa adanya. Gitu. Kata orang kalau CCTV itu bisa diatur. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla, wah sudah selesai, kena semuanya. Maka Allah Azza wa Jalla membuat semua anggota badannya berbicara. Thumma yukhalla bainahu wa bainal kalam. Dibuat dia gak bisa ngomong, blas. Fayaqulu bu'dan wa suhqan. Bu'dan lakunna wa suhqa. Maka dia ngumpat akhirnya setelah selesai dari apa persaksian-persaksian itu. Dibuatlah dia ngomong lagi. Lalu dia ngomong ngamuk sama anggota badannya sendiri. Bu'dan lakunna. Celaka kalian itu. Dikatakan, fa'ankunna kuntu unadil. Dulu di hari dunia, aku berusaha debat untuk menyembunyikan aib-aib kalian. Sekarang kalian ngomong sendiri. Balul kalian. Jadi ngamuk sendiri. Ya, artinya memang ini menunjukkan bahwa orang itu omongannya malah tidak bisa dipegang. Dulu saya bela kalian. Saya pakai cara yang sediplomasi mungkin biar aibnya tidak ketahuan. Sekarang kalian malah ungkap itu semua. Ini artinya dipermalukan semalu-malunya. Tapi yang malu itu memang orang yang ngerti. Ya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau pernah mengatakan, seandainya tidak ada sebab untuk menangis daripada seorang pada hari kiamat melihat ada lembaran catatannya, meskipun sudah diampuni Allah, tapi masih ada lembaran kejelekannya, cukuplah orang bisa menangis. Itu kelasnya Imam Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri. Beliau sampai bilang, wah ini karena para ulama beda pendapat. Yaghfiru, Allah mengampuni, itu maksudnya apa? Yaghfir itu artinya nutupi. Sampai dikatakan topi bajanya orang perang itu namanya mighfar. Kata-kata ghafara artinya menutupi. Maka Allah mengampuni itu artinya menutupi. minimalnya tidak dimintai pertanggungan jawab. Tapi dosanya masih ada apa enggak? Ini yang diperselisihkan para ulama. Karena dalam Al-Quran dikatakan yamhu, Allah menghapus. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah bisa menetapkan, Allah bisa menghapus. Berarti sekarang dosa yang diampuni Allah itu dihapus apa ditutupi? Tapi sebenarnya kan yang intinya tidak dimintai pertanggung jawab. Itu yang paling penting. Tapi sekelas orang yang ibadahnya banyak, wara' dan kehati-hatiannya seperti Imam Hasan Basri, beliau melihat seperti itu malu. Kalau kita melihat catatan jelek kita itu di depan orang masih ada, meskipun diampuni, tetap aja kita malu. Kalau kita mending masuk surga sudah alhamdulillah kan. Ya. Kebablasan sholat juga masih sering, santai aja. Baik, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, keempat, dan kelima ini berkaitan dengan kesederhanaan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis Abu Hurairah, yang kedua hadis Aisyah, dan yang ketiga sama. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rizki keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qut. Qut itu makanan pokok. Disebutkan oleh para ulama artinya ma yasuddu bihir ramak, yang cukup menghilangkan lapar. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan Allahummarzuq, ya Allah berikan kami rizki. Dalam riwayat kifafa, yang cukup. Bukan cukup takaran orang sekarang. Cukupnya orang sekarang itu Masya Allah, berlebih-lebih banget. Tapi kita katakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa ini menunjukkan tidak ingin punya yang lebih. Tidak ingin punya yang lebih. Artinya cukup kita, tidak minta-minta. Kata para ulama seperti Imam Nawawi, yang penting tidak usah keluargaku minta-minta. Kalaupun kelaparan itu wajar. Tapi kalau sampai minta-minta, jangan. Dan subhanallah, nanti akan diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, rumah tangga Nabi Islam seperti itu semuanya. Dan ini para ulama mengatakan bahwa rumah itu tidak kelihatan mewah belas. Dan kalau dilihat oleh orang kaya, orang kayanya bisa malu. Ini kata para ulama. Rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dilihat orang kaya, orang kayanya malu. Kalau dilihat orang miskin akan ridho. Ridho maksudnya gimana? Oh, sama dengan ana. Ketika dilihat oleh orang-orang lain, tidak bakal ada yang hasad. Yang dihasadin apa? Subhanallah. Syekh Albani rahimahullah, rumah beliau betul-betul sangat sederhana. Sangat sederhana sekali. Sampai ada tamu berkunjung, beliau mengatakan, ana enggak pernah melihat dan bayangkan, ternyata ada orang yang rumahnya kayak gini di zaman ini. Katanya di depan saya itu pekakas rumah. Ya Allah, sangat sederhana sekali. Itu orang gak kebayang. Kok ada orang di zaman sekarang rumahnya kayak gitu. Tapi ternyata memang seperti itu. Dan Syekh Albani sekarang bukunya banyak banget. Yang ditinggalkan untuk kaum muslimin. Dan ketika buku itu dicetak, beliau sempat ngajar di Jami' Islamiyah. Di kampus Universitas Islam. Setelah itu beliau diusir. Dikeluarkan dari Arab Saudi. Katanya ada yang hasad atau apa, akhirnya beliau dikeluarkan. Waktu itu mudirnya Syekh bin Baz. Beliau mengatakan, Abu Abdurrahman, ana enggak kenal kecuali semuanya baik. Dan ketika dikeluarkan pun, beliau mengatakan, ana enggak tahu dan tidak kenal beliau kecuali semuanya baik. Dan ketika beliau dikeluarkan, beliau bilang, ya sudah waktunya ana pulang, enggak ada masalah. Kemudian buku-bukunya diwakafkan untuk perpustakaan kampus. Sampai sekarang di perpustakaan senternya ada apa petak khusus, ini buku punya Syekh Albani yang diwakafkan. Subhanallah, biasa sekali, sederhana sekali, sederhana kehidupannya. Ya orang kayak begitu yang hasad siapa? Tapi yang hasad biasanya hasad karena anak, karena jabatan, karena duitnya, karena rumahnya, karena apanya. Kalau sederhana semua mau dihasadin apa itu? Orang malah lihat mungkin kasihan. Ya. Tapi memang ini yang kaya. Jiwa yang kaya itu luar biasa. Satu saat Syekh Albani rahimahullah, beliau dengan segala kesederhanaannya, kalau untuk masalah ilmu tertarik banget. buku yang sudah tercetak itu, baca itu gampang. Kalau ada buku yang belum tercetak, masih dalam wujud manuskrip, beliau pun gak ada masalah baca. Dicari gini. Nanti kalau ditulis di catatan kaki itu, coba lihat lembaran manuskrip ini. Kita siapa yang mau buktikan? Karena memang beliau baca itu, dibaca semua yang masih lembaran-lembaran kayak begitu. Ya, satu saat beliau dengar ada makhtutat. Makhtutat itu manuskrip. Karena buku itu belum tercetak atau tercetak tapi kurang. Gitu. Adanya di Maroko. Atau di Libya atau di sekitaran itu. Tapi seingat anda di Maroko. Akhirnya Syekh Albani diberitahu itu tertarik. Saya pengen ke sana. Saya pengen lihat lembaran itu karena tidak ada di buku-buku yang tercetak. Akhirnya kenalan Syekh Albani bilang, Syekh, nanti insya Allah antum akan disambut dengan ini, disambut ini, disambut ini. Oh, gak mau anak, gak jadi. Kalau antum bilang disambut ini, disambut ini, gak berangkat. Syekh Afwan, malah ada amir mau nyambut antum. Ya, ngamuk Syekh. Anak Ahsan gak jadi berangkat. Ini wasithah atau kenalannya ini sungkan. Karena dia yang ngasih kabar gembira ke Amir. Amir begitu beritahu, ini ada apa pejabat yang ada di Maroko itu, Syekh Albani mau datang. Itu sampai disiapkan sambutan mau tak sambut mau di sini aja. Dia kan merasa berjasa kan, karena Amirnya senang sudah nyiapin. Tahu-tahu Syekh Albani bilang, anak gak jadi berangkat, kan dia sungkan tuh. Akhirnya dia minta maaf sudah, daripada saya gak berangkat, sudah berangkat tapi seadanya saja. Bilang ke Amirnya, ini Syekh Albani gak mau. Beliau milih gak berangkat kalau disiapin sambutan-sambutan. Akhirnya kata Amir, begitulah orang berilmu. Orang kalau berilmu justru dia ngerti. Ya, ini harganya bukan di layanan dan fasilitas. Ya ala kulli hal, itu meskipun sekarang sudah jarang ya. Dan Syekh Albani juga sudah wafat. Sudah wafat. Dan kalau kita nyari di zaman sekarang kayaknya hampir gak ada. Ya. Kalau ada yang nyambut kita, kenapa enggak? Malah kita cari sambutan. Ya kan? Kalau bisa, kita akan, wah anak sih sana enak, gak usah nyewa hotel, kenalan saya banyak yang mau nyambut, wah bangganya. Padahal kalau bisa untuk tidak bergantung sama orang kan hebat. Baik, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika apa berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan rizki kami yang hanya cukup untuk makanan pokok, untuk yasuddur romak, sekedar menghilangkan laparnya saja. Hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadima al-Madinah min ta'ami burrin thalatha layalin tiba'a hatta qubid." Keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak datang ke Madinah tidak pernah kenyang dengan makanan roti yang terbuat dari gandum bur. Jadi dalam apa namanya? Model gandum itu ada yang bagus, ada yang biasa. Syair itu yang biasa. Bur itu yang bagus. Nabi SAW tidak pernah makan terus-terusan roti yang dibuat dari bur sampai 3 hari tidak pernah. Sehari kadang makan, sehari enggak. Sehari nanti makan lagi, yang lain enggak. Artinya sampai 3 hari bisa makan kalau kita hobi. Hobinya apa? Roti ini. Mungkin kita seminggu makan itu bisa. Gitu. Mau apa? Wah mumpung sekarang lagi enggak. Gak mondok atau lagi tidak di Saudi misalkan, pulang ke Indonesia cari kuliner ya. Uang yang gak kemana-mana aja, kalau kuliner tetap datang terus ya. Dan kalau kita bandingkan, kita bersyukur ini Masya Allah masjid penuh gini. Tapi kalau dibandingkan dengan kuliner di Belambangan sana, gak kebanding belas kan ya. Sampai kata orang Banyuwangi ini suka makan banget ya. Kurang kenyang apa, kuliner di mana-mana tetap laku aja ya. Dibilang ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Ya. Sampai wafat. Dalam riwayat dikatakan, ma syabi'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam thalathata ayyamin tiba'an min khubzi burrin hatta madas lisabilihi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang dari roti yang dibuat dari bur 3 hari berturut-turut sampai beliau wafat. Dalam riwayat lain dikatakan, ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين. Keluarga Nabi SAW tidak ada yang kenyang dari makanan bur tadi itu 2 hari berturut-turut. Kalau tadi 3 hari, ini sekarang 2 hari. Ini keluarga Nabi SAW semuanya seperti itu. Dan sering kita dengar ceritanya, Nabi SAW datangin tamu, datang ke rumah istri yang sini, datang ke rumah istri yang sini, datang ke rumah istri yang sini, sampai semuanya gak ada makanan semua. Kita gak bisa bayangin itu. Orang punya istri banyak, tapi di rumahnya gak ada apa-apa sama sekali. Itu gimana penatnya itu. Orang jangankan istri banyak, istri satu aja. Ya, pulang dari kerja, gak ada makanan di rumah. Kira-kira mau ngomong apa sama istrinya itu. Mau dikasih makan kitab kita ini. Nah itu orang, Anda pernah dengar sendiri itu. Bukan istrinya yang ngomong. Ya, mertuanya. Mertuanya ngomong kayak gitu. Mau kasih makan kitab gitu. Ya silahkan kalau mau belajar, belajar. Tapi kerja dulu gitu. Yang realistis ya. Masalahnya itu memang betul. Suami yang belajar tok egois, tidak cari kerja untuk istrinya. Itu parah sekali, memang perlu diruqyah itu. Ya. Jadi dia kalau mau belajar, belajar. Tapi jangan nikah dulu. Kalau sudah nikah ya siap tanggung jawab gitu. Tapi masalahnya bukan di situ. Sebagian orang dia fasilitas sudah lengkap, tapi pengennya cukup itu yang mewah sampai mau belajar aja nggak bisa kayak gitu. Nah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata dua hari berturut tidak pernah. Hatta qabada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah wafatkan Rasulullah SAW. Ini istri-istrinya mereka semua kalau ditawarin gimana kalau kamu sudah capek mau tak lereni dengan cara yang baik, gak ada. Mereka ridho menjadi seorang ummahatul mukminin sampai Saudah radhiyallahu anha, istri yang paling tua dan badannya paling besar. Ya, ternyata beliau daripada nanti anak diceraikan Nabi SAW, mending hariku jatahku tak kasih ke Aisyah. Itu namanya sulh, namanya damai. Dan ternyata itu yang membuat Nabi SAW biarkan beliau barengan. Dan itu kesabaran keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik disebutkan dalam hadis Aisyah ini, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawmain min khubz bur illa wa ahaduhuma tamrun." Ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan roti terus yang enak dari bur, dari gandum yang bagus itu, kecuali disela-sela dengan kurma. Dan ini kata Hafidz Ibnu Hajar, bukan berarti mereka miskin terus. Bisa jadi mereka memang tidak dapat. Ketika dapat, mereka sedekahkan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah nolak orang minta-minta. Kalau ada langsung dikasih. Dan itu juga nular ke istri-istrinya. Sampai pernah kisahnya Aisyah radhiyallahu anha didatangi pengemis, ibu-ibu sama dua anak. Aisyah enggak punya barang yang bisa dikasihkan kecuali satu butir kurma. Akhirnya dikasihkan oleh Aisyah, anak enggak punya apa-apa, ini cuma satu butir kurma. Dikasihkan sama ibu-ibu pengemis itu, diparo dua gini, yang satu kasihkan anaknya, yang satu kasih anaknya yang satunya. Ini yang miskin siapa? Semuanya miskin, ya kan? Sampai kurma aja yang bisa dikasihkan cuma satu. Itu pun diparo jadi dua. Itu kalau zaman sekarang sudah viral itu. Bisa untuk jadi konten galang donasi. Iya. Orang kalau kayak gitu lihat itu sampai enggak kebayang. Tapi maksudnya itu kehidupan dulu sahabat seperti itu. Baik. Kemudian disebutkan dalam hadis Aisyah yang lain, "In kunna alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lanamkuthu syahran ma nastauqidu binar." Kami keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini satu bulan enggak pernah ngepul. Dapurnya gak pernah ngepul. Gak pernah ada apinya. Mirip sama orang zaman sekarang. Karena belinya online terus. Yeah. In huwa illa tamru wal ma. Yang ada cuman air dan kurma. Yeah. Dalam riwayat, illa an ya'tiyana al-luhaim. Kecuali kalau ada yang ngasih. Akhirnya kita dikasih daging sedikit. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi raffi min syai'in ya'kuluhu dhu kabid. Nabi SAW wafat, maksudnya sejak datang ke Madinah, sejak aku menjadi istrinya, kemudian sampai Rasul SAW wafat, kita di rumah tidak punya makanan yang layak dimakan seorang manusia. Di raffi, di rak saya itu, illa syatru sya'irin fi raffin li fa'akaltu minhu hatta tala alaiya fakiltuhu fafani. Kecuali ada sedikit banget gandum syair. Tadi kita bilang albur itu yang bagus. Syair itu yang biasa. Nah di sana ada kumpulan gandum yang murah itu, kita makan dari situ. Sedikit sekali, tak ambilin dikit-dikit, tak bikin roti. Ambil dikit-dikit roti sampai lama banget. Itu dalam apa? Syarah hadis ini disebutkan Aisyah itu sampai enggak nyadar, ini gandum enggak habis-habis ya. Akhirnya diambilin. Tinggal berapa sih ini kok enggak habis-habis? Pas diambil habis. Pas diambil karena akhirnya dia hitung. Karena dihitung akhirnya sama Allah Azza wa Jalla dibikin ya habis sudah. Tapi seandainya dibiarkan begitu, maka dia akan kelihatan berbarokah, nambah terus. Karena di dalam tafsirnya disebutkan Aisyah ini ketika ngambil tuh nyangka ini kayaknya sudah mau habis nih, ambil. Tapi dia enggak mau melihat. Besoknya ngambil lagi dan setiap hari nyangkanya ini kayaknya sudah terakhir. Ternyata masih ada. Ternyata masih ada. Terakhir diambil, penasaran dilihat. Udah enggak nambah lagi. Nah, ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa Nabi SAW mengatakan kepada Asma binti Abi Bakar, "La tu'i fa yu'illahu 'alaik." Jangan kamu perhitungan. Terlalu perhitungan. Akhirnya Allah bikin kamu perhitungan. Gitu. Artinya Nabi SAW sering ketika ada makanan, jangan dilihat, jangan dihitung nanti cukup apa enggak. Sudah ambil aja gitu, nanti biar Allah kasih keberkahan. Baik, sekarang enggak bakal ada kayak gitu. Rasulullah sudah enggak ada. Antum bilang, cukup insya Allah saya belikan 5 kilo bisa setahun. Mustahil ya, mustahil. Tetapi maksudnya jangan terlalu perhitungan. Ya kan sudah dikasih uang saku, kan sudah dikasih uang belanja, kan sudah apa kayak itu. Perempuan tahu, paling suka sama suami yang tidak perhitungan. Ya. Maksudnya kasih gak usah ditanya. Itu yang di hadisnya apa, hadis yang panjang itu. Ya, ada seorang yang kayak harimau. Ketika seorang wanita menceritakan suamiku kayak harimau. Maksudnya bagaimana? Kalau masuk rumah langsung tidur. Enak itu. Jadi rumah kotor, kenapa ini diberesin apa itu, dia cuek. Wah, itu merupakan sebuah keistimewaan. Suami gak terlalu ngotak adik. Kamu gak ngerti seharian aku ngapain aja. Kayak gitu kan, ngamuk ya. Ya yang di luar sana juga sama, ngapain aja kan. Kata orang, laki-laki itu suka diam. Katanya gitu. Padahal diamnya membahayakan. Baik, dikatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, sampai ketika tak hitung, habis. Dalam riwayat Aisyah, Aisyah bilang kepada ponakannya, anaknya Asma, si Urwah. Dia bilang, ya bena ukhti, wahai anak saudariku, in kunna lananzuru ilal hilali thummal hilali thummal hilal, thalathatu ahillatin fi syahrain. Wahai ponakanku, dulu kami melihat sampai hilal, permulaan bulan itu. Hilal pertama kita lihat, hilal kedua kita lihat, hilal ketiga kita lihat sampai selama 60 hari. Karena 2 bulan, bulan pertama ada hilalnya, bulan kedua ada hilalnya, sampai selesai dari bulan itu kelihatan hilal bulan ketiga. Wama auqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Dapur tidak ngepul sampai 60 hari berturut-turut. Qala qultu ya khala fama kana yu'ishukum, kata Urwah. Kalau gitu ya bibi, antum makan apa? Qalat al-aswadan at-tamr wal-ma. Kita dulu makannya kurma dan air. Kurma dan air itu pisang ganjel. Pisang ganjel. Tapi kalau dibandingkan dengan ayam goreng, ya tetap enakan ayam goreng. Dulu kita waktu apa buka bersama itu, di dalam Masjid Nabawi kan gak boleh masuk apa segala macam. Yes, adanya itu. Sudah kita makan roti sama kurma. Kurma, kalau enggak ada yang lain kecuali kurma, rasanya nikmat banget. Kasih minum yang banyak. Dalam hadis disebutkan, kata Nabi SAW, setiap orang dibagiin dua kurma, lalu Nabi SAW mengatakan, Kulu min hataini washrabu alaihimal ma' fa'innahu yughniyanikum an yaumikum hadha. Sudah, kalian makan dua butir kurma ini, nanti diminumin yang banyak. Nanti akan bisa ganjel. Dan kurma ini luar biasa. Ya, manis, higienis ya. Enggak ada campuran pengawetnya. Ya, dia rusak-rusak sudah dia. Tapi ketika Abu Hurairah nerima kayak gitu dalam satu riwayat, beliau tidak makan satunya. Ditanya oleh Nabi SAW, kenapa enggak dimakan yang satunya? Mau tak bawa pulang untuk ibuku. Mungkin enggak adanya. Dalam riwayat lain dikatakan Abu Hurairah dapat kurma yang keras. Tapi ternyata yang keras itu malah enak enggak habis-habis. Ya, orang makan, habis. Anak enggak, karena keras ini. ya apa namanya itu, bantat ya, atau apa itu, kurma itu tak makan-makan gak habis-habis, tapi ternyata manisnya bertahan lama. Ini orang zaman dulu sampai makannya itu aja. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar. Hanya dulu Nabi SAW punya tetangga. Mereka perhatian dengan Nabi SAW. Ada yang mengatakan mereka ini Sa'ad bin Ubadah, ada Abu Ayyub al-Ansari, ada Abdullah bin Amr dan lain-lainnya. Ya, kanat lahum manaih. Mereka punya anak kambing atau unta yang menyusui. Fakanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayasqinahu. Lalu mereka akan hadiahkan susunya. Ya, dikasih susu kambing, susu anu, masya luar biasa. Intinya makanan itu sangat enak ketika kita lapar. Apalagi kalau enggak dapat apa-apa. Ya, kalau kita nyangka kayaknya kalau enggak ada ini sudah yang lain enggak ada. Jadi berharga sekali itu. Ya. Orang makan di kantor lebih enak daripada makan di rumah. Sampai ada kontennya itu, orang bikin jajan lebaran gak habis-habis itu, bawa aja kantor. Rasanya lebih enak. Karena kalau di kantor itu orang kerja, stres, mikir apa kan, lapar. Tambah lagi, dia nyangkanya ini kantor ini bukan tempat makan. Kalau kita gak makan pas ada makanan, kayak nyangkanya sudah kehilangan kesempatan. Kalau di rumah kan, mau apa tinggal beli, mau apa tinggal bikin. Ini kayak mirip santri itu. Santri itu makannya lebih lahap dari orang yang tinggal di rumah. Karena dia kalau di jam makan gak makan, nanti gak akan dapat lagi itu. Kadang di jam makan aja habis. Ya. Tapi dulu para sahabat hidupnya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membuat kita bersyukur. Bukan berarti kita hidup kayak mereka. Sudah bilang sama istrinya, ini Nabi SAW aja gak pernah enak kayak kita sekarang. Sudah, sekarang kita beli roti aja ya. Gak usah makan ayam goreng. Ya, ini namanya mungkin kurang bersyukur ya, kurang bersyukur. Tapi maksudnya kita ingin gampang mensyukuri nikmat agar nanti kalau ditanya Allah ya sudah kita mensyukuri yang ada ya. Ya kalau enggak ada kan dicari bisa. Ya kalau enggak bisa ya sudah. Maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan waqad qanna'ahu Allah bima atahu, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu mengatakan sungguh beruntung orang yang Islam kemudian dia dikasih rezeki Allah cukup, kemudian dia bisa qanaah, nerima dengan apa yang Allah kasihkan. Baik, ini yang dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala 'abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.